Дека по която говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес в събота 4 април 2015. Аз съм Илияна Бановска. Кой на какво основание иска и може да управлява България? Това е голямата тема, която разискваме всяка събота в седмичния обзор на Радио К2 след предсрочните парламентарни избори. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията от ГЕРБ. Добър ден, господин Московски.
Добър ден.
Господин Московски, как ви вървят работата в ресора четвърти месец след като сте на този пост? Кои са постиженията ви и кои са проблемите, които трябва да решите?
Бих казал, че биха могли по-бързо да се случват нещата, но както знаете, коалиционно правителство изисква съгласуване на повече действия, включително и изменения в закони. Преди да влезат в комисия, минаваме през парламента, съгласуваме, обсъждаме ги с другите партньори. От тази гледна точка се случват по-бавно нещата, но дай Боже, те пък да са по-устойчиви.
Но тази седмица имахте събитие. Благодарение на изградената връзка от два дни летище София вече е модерен мултимодален транспортен център. Вече имаме връзка с летище София от центъра на града. Новият участък е дълъг 5 км, включва 4 метростанции. Дружба, Искърско шосе, Софийска Света гора и летище София. Какъв е този успех и как ще бъде продължен?
И само да добавя към това, което казахте, че тази и следващата година ще бъде завършена и пътната връзка. Както се вижда, смисъл, ако си спомняте, беше започнато нейното изграждане още 2007-2008 година, беше изоставено и сега сме намерили вариант да го продължим. Това ще бъде връзката между терминал 2 и булевард Брюксел. И ако, дай Боже, стане и до година, наистина летището ще стане такъв истински мултимодален транспортен център. Имаме платформа за ЖП комуникация. Трябва километър и половина да бъде изградена ЖП линията в посока Подуяне.
Вие казахте,
това ще създаде възможност на летището да обслужва по-добре пътниците си, респективно да набира повече пътници.
Вие казахте, че проектът за изграждане и разширяване на столичното метро е един от най-успешните обекти, финансирани по оперативна програма Транспорт 2007-2013 година.
Така, той е може да го наречем в топ 10 на инфраструктурните проекти, класирани от Европейската комисия, особено в съотношение цена-качество и срокове за изпълнение. Метрото действително се дава за пример. Надявам се да продължат колегите толкова успешно да работят и за третия метро диаметър. Ние сме заделили около 800 милиона лева за продължаването в третия метро диаметър.
Нека да споменем той какъв е. Това е трасето от булевард Янко Сакъзов.
Владимир Вазов към Овча купа.
Така, към който ще осигури трасе от 7 км и...
Да, ние ще работим основно в централната част на града. Самия трети метро диаметър е много по-голям, с много по-голям обем, но ще започнем от централната част на града, където е най-голямо предизвикателството и заради археология, и заради друга прилежаща инфраструктура. Ще започнем с 7 метро станции от центъра на града и зависимо докъдето ни стигна бюджета, ще вървим в двете посоки.
Какво значи докъдето ви стигне бюджета и какъв срок планирате?
Ами, по принцип, тези 800 милиона са предвидени за следващия 5-6 годишен период, но аз съм сигурен, че метрото би могло да усвои по-голяма сума и той самия трети метро диаметър е на по-голяма стойност. Така че надявам се да се успее да се осигури допълнително финансиране, дали през заем, дали столичната община ще може да осигури още.
А доколко, господин Московски, в вашия сектор проектите са само в София И може ли да споменете какво се случва, например, по отношение на това, което направихте във Видин? Открихте нов терминал?
Стартираме с изграждането на нов терминал във Видин. И оттам пуснахме един кораб на вода. Ехолот се казва, който да замерва, да и да обследва речното дъно. И стартирахме дейности по изграждане на интермодален терминал във Видин, който да съчетава водна, железопътна и пътна и пътен транспорт. Колегите в момента обследват, имаме три варианта за ситуиране на този интермодален терминал и започваме проектиране и изграждане, дай Боже, следващата година да се започне строителство. А иначе...
Само за момент за Видин да продължим темата. Какво ще бъде отражението за региона по отношение на икономическото оживление, работни места, а също така и какво ще бъде отражението пък за България?
Със сигурност ще бъде положително отношението. Това са поне, да не може да кажем, че са поне няколко стотин работни места конкретно за един такъв терминал. Инвестицията планирана да бъде в размер на около 10 милиона, но мултиплицирана тази инвестиция теоретично може да привлече бизнес за 100 милиона. Така че и косвените последици, преките биха били много положителни за региона. Конкретно за Видин текущо върви, в момента се изпълнява един проект за съвместна концесия между нас и общината. Речната гара заедно с Видин център, пристанището да привлечем частни инвестиции, които да развият и речната гара да се модернизира, както и да създаде възможност тези туристически кораби, които пътуват на пред терминал Видин център пристанището, да имат съвсем други условия. Иначе това, което предстои, е важно. В следващата седмица, вторник и сряда, ще презентираме плана за оздравяване и стабилизиране на железницата, заедно с една 7-годишна стратегия за целия сектор. Заповядайте във вторник 2 часа в Министерството. Надявам се, колегите са поканили и другите медии.
До какво споразумение достигнахте в предварителните разговори с тях? С БДЖ. До какво споразумение достигнахте в предварителните разговори с тях?
Стигнахме до убеждението, че за да създадем устойчивост в железницата, трябва да работят съвместно трите структури, Национална компания железопътна инфраструктура, оператора БДЖ и регулатора железопътна администрация, като посоката, в която те трябва да върват от тук нататък, е за сложното в нея, че паралелно трябва да се случват няколко неща, преговори с кредиторите за текущото състояние, инвестиции, които трябва да се осигурят през различни финансови инструменти, и разбира се, оптимизация и намаляване на губещите дейности.
Да, но...
Това е разписано за следващите 7 години. Ще помолим парламента да вземе решение за изпълнение на този план, за да гарантира устойчивост, без значение какви правителства ще бъдат на власт.
Това е важно, но каква е финансовата обезпеченост на стабилизационната програма на БДЖ, която ще представите другата седмица?
Тя е в няколко варианта, в зависимост от това, което парламента ще приеме. Ние можем да предложим реалистичен, оптимистичен и екзистенц минимум вариант, от който по-надолу не може да се върви. И съществува разписан в три варианта, така че както се прецени от народните представители, съгласувано с бюджетна и финансова комисия, да кажат каквито са възможностите за следващите години, така да го заложим.
Питам ви така упорито по тази тема, защото знаете, че спорът е многогодишен, а примерите в Европа и по света, в високотехнологичните държави, дори например като Япония, железопътният транспорт е най-социален и най- достъпен за гражданите. Това може ли в България да се случи при съществуващата железопътна инфраструктура и състоянието на железниците в България, не само като транспортни средства, но и като човешки фактор?
За момента е трудно, но ако продължаваме да изпълняваме програмата си в както е заложено по оперативна програма транспорт, проектите в железопътните коридори. До края на тази година трябва да приключим направлението от Бургас през Пловдив до септември, турска граница Свиленград Пловдив септември. И започваме до края на тази година, ще пуснем търговете от септември към София и сръбска граница. За толкова ни стигат парите. Тези трасета следващите 3-4 години, ако станат готови, там през този план, който сега ще внесем за разглеждане, успеем да инвестираме в нови влакове. Гарантирам, че примерно направлението София-Бургас ще бъде до няколко години и ще се взима за около 4 часа с нов, чист, хубав влак, с интернет, ресторант, туалет и така нататък. Надявам се.
Добре изглежда.
Това ни е целта.
В оперативна програма транспорт един от основните приоритети е това, продължаване на развитието по коридорите, които пресичат България. Какво планирате в рамките на тази година по прилежащите връзки на тези транспортни коридори?
И за съжаление няма бюджет за прилежащите връзки. Това, което можем да направим е през капиталовия трансфер на Национална компания железопътна инфраструктура. Там бихме могли да предвидим капиталовия трансфер е в размер на 90 милиона годишно. Но, за съжаление, цялата мрежа от железопътна инфраструктура е в доста тежко състояние и в момента имаме изключително тежки свлачища. Това, което дават медиите по пътищата, каса най-много хората, защото ползват много автомобили, но това, което е в железниците, е в пъти по-тежко от това, което се вижда. И в момента хвърляме много ресурс, усилия и средства, за да могат да бъдат разчистени тези свлачища и укрепена инфраструктурата. Това, което исках да кажа е, че нямаме много възможност като инвестиции да правим през капиталовия трансфер. По-скоро там дейността е свързана с ремонт и така аварийни дейности.
Това са мечтания влак за Бургас. С кога казах, че би могло да бъде възможно?
И дай Боже, след 4 години да...
След 4 години. Не е ли дълъг срок?
Просто строителството е тежко. Инфраструктурно строителство на железопътна инфраструктура си е тежък процес. Става по-бавничко и е по-скъп.
А как ще се справите с злоупотребите в БДЖ, кражбите на горива? Какво се случи там? Имаше проверка.
Да.
Ще вземете ли превантивни мерки?
Към днешна дата всички GPS-и са възстановени и работят. Видеонаблюдението продължава на до сега около 15 центъра, там където има GSM. За зареждане на горива са оборудвани вече с видеонаблюдение. Остават, мисля, че още 10 на места, където трябва да се сложи видеонаблюдение. Изпълнява се в момента и разходните норми се намаляват на месечна база, т.е. актуализират се на месечна база, но към момента само се намаляват. До сега не съм имал случай да се увеличи разходната норма. По-скоро нашите изчисления са, че някъде почти над милион ще успеем да икономисаме от тези взети мерки на годишна база.
Освен свлачещата обаче, извинявам се, недобрата железопътна инфраструктура, предотвратяването на тежки катастрофи и така, как да го нарека, некомфортно пребиваване, пътуване в железниците, са свързани и с липса на отопление, лоша хигиена, недостатъчно добре заплатен труд и поради това ниското качество на персонал, който обслужва железниците. Разбирам, че всичко опира до пари, но как ще го преодолеете?
Не, не. Не точно всичко е до пари. Някои дейности сме склонни да аутсорсваме. Там имаме спорове с синдикатите, където сме убедени, че аутсорсване на дейността може да се използва, т.е. да бъде по-качествено изпълнено от частна компания, не от държавната. Това ни е една от мерките. От друга страна, бих казал, че ежедневно се работи по темата. Заплатите не са чак толкова ниски, колкото хората си мислят. В смисъл не. Едва ли това е причината за липса на мотивация в системата, по-скоро липсата на устойчивост, липсата на сигурност. Това са причините, които демотивират хората в системата да работят както трябва и се опитваме в тази посока да работим и да ги убеждаваме, че всички мерки, които предприемаме от тук нататък, гарантират стабилност на сектора. Така че едно по едно се опитваме. Просто години наред, когато не е правено, е много трудно за няколко дни или за няколко месеца или за година да бъде променено истина.
Така. Добре, господин Московски, много ви благодаря. Ще се видим във вторник, когато ще представите новата програма за развитието на БДЖ и да нещата тръгнат с по-голяма стабилност и качество.
Благодаря ви. Аз използвам ефира на вашето радио да призова още веднъж гражданите да изключително внимателно да спазват закона. Вчера имаме тежък инцидент на ЖП Прелес. Когато има задействана на сигнализация, бариери или други ограничителни мерки, моля гражданите да спазват законите, защото влака е по релси, той няма как да заобиколи или да прескочи, когато влизат автомобили, каруци или други неща по напусната сигнализация, виждате, че загиват хора.
А видео наблюдението, между другото, има ли, съществува ли на ЖБ прелезите?
Моля?
Видео наблюдение съществува ли на ЖБ прелезите?
Не на всички, но... На всички.
А във самите влакове?
Ами, пак не на всички, на някои от тях има.
А предвиждате ли някаква и такава мярка, защото, какво ви кажа, българина като знае, че наблюдава, внимава повечко?
То видео наблюдението, какво ще помогне?
Не, няма да спаси живота на прегазания, на прелеза.
За инцидента вчера, 4 жени в джип,
да.
Пусната сигнализация, че има преминаващ влак, на прелеза и пак ги отраз. Просто не запомнявам как се случват тези неща. Но просто използвам ефира за още веднъж да призова и да помоля.
Не, много хубаво го правите. Аз съжалявам, че аз не се сетих и ще ви призная, че и аз от време на време преминавам през един такъв ЖП прелез Софийски тук на Суходол, защото не винаги се спазват разписанията на влаковете.
Така е.
И се образуват огромни задръствания. Се
налага повече от 10-15 минути по някой път граждани. Тоест, водачите на автомобили да чакат заради...
Да, и сутрин като бързаш за работа, деца на училище и така нататък, нали се сещате, че човек се изкушава?
И за него, и за прелеза на банки, възложил съм да ми направят анализ на графика, защо се налага повече от 10-15 минути, защото и пуснати бариерите, но поема ангажимент тук, ще седмите да ги информирам.
Добре. Ако можем и ние да съдействаме вас, сега като ви слушам, ми хрумна, че не е лошо да вземем да направим малко клипове, така като партньори, неплатени хора, не минавайте през ЖП, нещо, не знам как да призовем тия хора.
И другата седмица може да изговорим, аз ще помоля моите колеги да ми дадат някакви предложения за такава кампания.
Наистина трябва да се напомня на хората да не се изкушават. Аз самата ви казвам, че аз се изкушавам от време на време да мина на спусната бариера.
По-добре да се закъсне, може би 5-10 минути, отколкото се рискува живота.
Абсолютно сте прав. Добре, още веднъж ви благодаря и ви желая успех и до вторник. Чуване. Разговаряхме с Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.